бизбен бирге калыңыздар. Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сааттык багдарламабызда тикелей толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстандағы бірқатар саяси партиялардың басшылары ақпараттық терроризмге қарсы шара қолдануын сұрап, Қазақстан Республикасы бас прокурорының атына мәлімдеме жасады. Сондай-ақ ақпанның 24-інде Қазақстанда жалпыұлттық халық санағын жүргізу басталды. Және де мәжілісмен Сәтті Тоқпақбаев ұлттық қауіпсіздік комитетімен телефон әңгімелерімді тыңдайды және оның Арыстан атты арнайы бөлімшесі рейдерлік әрекеттерге қолдау көрсетуде деген мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ мәжіліс депутаты ұлттық қордан бөлінген ақшаның осы уақытқа дейін Қазақстан экономикасының игілігіне жұмсалмай банк депозитінде жатқанына наразылығын білдіруде. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Қазақстандағы бірқатар партиялар Зона KZ интернет сайтының DDoS шабуылына ұшырауына алаңдаушылық танытып, бас прокурор Рашид Түсіпбековті ақпараттық терроризммен күресуге шақырды. Аталған газеттің бас редакторы Юрий Мизинов жойқын шабуылмен сайттың өзі жалғыз күресе алмайтындығын айтқан болатын. Мемлекеттік кәсіпорын өкілдері болса, полицияға жүгіну керек деген ақыл айтады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының, интернет басылымдарының, қоғамдық ұйымдар мен партиялардың сайттары ақпараттық террорға ұшырап жатыр. Интернет желісіндегі ақпараттық терроризм конституцияда көзделген бірқатар босаңдықтарды бұзып, кейбір жағдайда қылмыстық сипатқа ие болып отыр делінген партия өкілдерінің бас прокурор Рашид Түсіпбаевқа жолдаған ашық хатында. Бұл хатқа Азат, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, Ақжол, Әділет және Қазақстанның коммунистік партиясының төрағалары қол қойған. Саяси партиялардың ақпараттық терроризм мәселесін көтеріп, бас прокурор бұрылуына Зона KZ интернет газетінің соңғы бір аптаның ішінде DDoS шабуылына ұшырау түрткі болған. Аталған газеттің бас редакторы Юрий Мизиновтың айтуынша, қазір күні жекелеген сайттар мұндай шабуылға төтеп беруге дәрменсіз.
Нельзя это определить, откуда она исходит, мы этого не знаем.
Шабуылдың қайдан келіп жатқандығын біз анықтап біле алмаймыз. Мұндай әрекеттің артында кім тұрғандығына қатысты болжамдардың ешқайсын жоққа шығара алмаймын. Бірақ болжамдар жасамаймын. Қарсы күрескен болып жатырмыз. Бүгін біздің сайт жұмыс істеп тұр. Жалпы мұндай сипаттағы шабуылдарға қарсы құқық қорғау органдары айналысуы қажет. Сайт әкімшілігінің өзі мұндай шабуылдармен жеке күресе алмайтындығы белгілі, деді Зона KZ интернет газетінің бас редакторы Юрий Мизинов. Оның айтуынша, DDoS өзінің кезекті соққысын тағы қашан жасайтындығын алдын ала болжау қиын. Бірақ соңғы бірнеше күннің ішінде сыртқы күштердің әсері бірнеше мәрте сезілген. Шабуыл бірнеше сағатқа тоқтайды да қайта басталады, дейді Юрий Мизинов. Ал республикалық мемлекеттік техникалық қамтамасыз ету орталық кәсіпорнының директоры Асхат Оразбек болса, интернет әлемінде сыртқы күштердің шабуылынан зардап шегуші полицияға шағымдану керектігін айтып отыр. Хакерлердің шабуылына ұшыраған жағдайда заң жолымен әрекет етуі тиіс, яғни жәбір көруші құқық қорғау органдарына жүгінеді, тиісті қылмыстық іс қозғалып, полиция қылмыскерлерді іздеу кіріседі. Бұл мәселеде кінәліні болжап білу қиын, өйткені интернет әлемінде көптеген нәрселерді жасауға болады, деді Асхат Оразбек. Алайда Зона KZ газетінің басшылығы хакерлердің бірнеше мәрте соққысына ұшырағандығына қарамастан полицияға жүгінуді жөн көрмеген.
Думаю, что нет, не подавали.
Құқық қорғау органдары шабуылмен күресіп жатыр деп айта алмаймын. Біз өтініш жасаған жоқпыз. Бес партияның өкілдері бас прокурордың атына хат жолдады. Соның негізінде тиісті мекемелер шабуылмен күресті, күреспесе сол күйінде қалады, деді Зона KZ интернет газетінің бас редакторы Юрий Мизинов. Бұл уақытта Қазтаг ақпарат агенттігінің басшысы Сейтқазы Матай DDoS шабуылын жіті бағалап отырғандығын айтады. Оның пікірінше, Қазақстанда интернет жүйесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жағы дұрыс жолға қойылмаған.
Қазақстанның доменіне сенбейді. Info, net, org. Біз Қазтаг деген агенттікті аштық. Бізде Қазтаг.кз қой. Бірақ біз осы сайтына ашуын алдында info мен соң кейін com-ды алдық. Біз былай қарағанда былай сенбейміз. Бірдеме бізбен осындай шабуыл болса, біз халықаралық доменге көшеміз деп өзіміз жоспарда отырмыз. Бірақ әлі бізге ешкім тиіскен жоқ.
дейді Қазақстан журналистер одағының төрағасы, Қазтаг агенттігінің басшысы Сейтқазы Матай. 2008-2009 жылдары Қазақстанда Кастудей.ру, Куб.инфо, Ауорт.кз, КТ.кз, Гео.кз.тв, Диалог.кз, Зона.кз.нет және басқа да интернет-сайттары DDoS шабуылына ұшыраған. Арнайы азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ақпанның 25-сінде Қазақстанда екінші жалпы ұлттық халық санағы басталды. Алғашқы 10 күнде үйлерді аралап шығу жоспарланған. Ал егер халық санағының алғашқы 5 күнінде көрсеткіштер төмен болса, онда санақ тек қазақстандықтардың тұрғылықты жерінде ғана емес, жұмыс орындарында да жүргізіледі дейді Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің төрайымы Анар Мешімбаева. Алайда Алматыдағы Алатау ауданына қарасты Красный Трудовик шағын ауданының тұрғындары санаққа қатыспаймыз дегенді айтып отыр. 400-ден астам үй орналасқан елді мекенде баспана мәселесі әлі ушығып тұр. Сондықтан осындай шараға баруға мәжбүрміз дейді тұрғындар. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жұмағали Жезекбаев Алатау ауданының тұрғыны. Жұмағали ағай өзінің ақпанның 25-сінде басталған жалпы ұлттық санаққа қатыспайтындығын айтып отыр.
Красин Трудовик екінің халқы, тек қана сол екінің ғана халқы емес, осы Алатау ауданы бойынша санаққа қатыспаймыз деп отырмын. Өйткені біз санатта жоқ болсақ, санақта неміз бар? Шын мәнісінде. Бұл да бір үлкен науқан шығар, 10 жылда бір келетін. Сол 10 жылда бір келетін науқанды бұлар өткізіп, ертең тыныш отырады. А ертең біздің болашағымыз белгісіз. Біз үшін олардың да қабырғасы қайыспайды. А егер санақ үшін ғана керек болатын болса, біздің онда қажетіміз де жоқ.
Алатау ауданында баспана жағдайы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Сондықтан аталмыш елді мекеннің тұрғындары осындай әрекеттермен биліктің назарын өздеріне аударуда. Жұмағали Жесекбаев Красный Трудовик шағын ауданында өзі салған 4 бөлмелі үйде 10 жан тұрады. Өзі тұрғызған баспананың жер телімі заңдастыруға лайық емес екендігі анықталып, бүгінде отбасымен далада қалу қаупі бар екен.
Келешекте балаларым сол үйде қалып, өзім тұрғызған үйімде осы қаланың бір азаматы болып білім алып жетсе деген ойда едім, бірақ соған жеткізсе жақсы, жеткізе алмайын ба деп қорқамын. Осы күні мысалы күндіз-түні бірдей мен жұмысты да қойдым, осы күні үйді күзетемін. Үйге байланған ит сияқты байланып отырмыз. Өйткені кетіп қалсам ертең күні Касимсот немесе басқа бір трактормен кеп тексіп кетеме деп қорқамыз.
Баспана мәселесіне байланысты бірқатар наразылық шараларын өткізген тұрғындар ендігіде жалпы ұлттық халық санағында елеусіз қалдыруда. Осы мәселеге қатысты Алматы қаласы Алатау ауданы әкімдігіне хабарласқан едік. Аудан әкімінің бірінші орынбасары Қайрат Әбдібеков санаққа қатысу әр азаматтың өз еркі екендігін айтқан болатын. Алайда ол бұл тұрғындардың өздерінің шешімі дегенмен келіспейтіндігін жеткізді.
Кейбір саяси ұпай жинағысы келіп жүрген бір саяси топтардың әрекеті. Мына мемлекеттік үлкен саясатты науқанға айналдырып, елдерді кері үгіт жүргізіп жүр. Мен айтар едім, бұл мемлекеттің саясатына қарсы шығуы ол кісілердің тарапынан. Ал қарапайым халық ол түсінбейді, ол кім не айтты әдемі сөйледі, соның соңынан еріп кете береді.
Ал Алға азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаныш Алин, егерде қоғамдағы барлық процестер саясатпен араласып жатса, қалайша одан бөлінуге болады дегенді айтады.
Қалай ол саясаттанбайды, егер жеріңде, үйіңде халықтың тұрмысы бәрі саясат болса? Егер мемлекет осы саясатты шешпесе, өз дәрежесінде өз орнында шешпесе, сондықтан ол адамдардың неге үйтіп отырғанын түсінеміз. Басқа амал қалмады, шарасыздық. Қайда барса да мәселе шешілмей, қалай айтса да құлақ аспай, осындай ауыр халге келгесін халық амалсыздан осындай қадамға барып отыр.
Алайда Алматы қаласы статистика департаменті бастығының орынбасары Сәулехан Шыназбаева халық санағы әлеуметтік демографиялық ахуалды байқап болжауға мүмкіндік беретін маңызды ақпарат көзі болып табылатындығын ескертеді. Сондықтан әр азамат осы шараға атсалысқаны абзал дейді маман.
Сондықтан мен ойлаймын, сол шаңырақ Алатау аудандардағы адамдар осыны түсінікпен қараса, өздерінің нақты жағдайларын жаңағы тұрғын үй жайлы сұрақтарға дұрыс жауап берсе, одан кейін мына өздері жайлы дұрыс жауап берсе, сол қорытындылар біздің халық санағының жалпы қорытындысына енеді ғой.
Республиканың ұлттық статистикалық жүйесінің ажырамас бөлігін құрайтын халық санағы халық және оның тұрғын үй жағдайы туралы деректердің негізгі көзі болып табылады. Санақтың мақсаты пайдаланушылардың өңірлік, ұлттық және халықаралық деңгейдегі демографиялық, әлеуметтік және экономикалық мәселелер бойынша ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру. Санақ жаққа әр адам өз еркімен атсалысады. Алайда Красный Трудовик ықшам ауданының тұрғыны Жұмағали Жесекбаев бізді санаққа қатыспасақ та ешкім елейтін түрі жоқ деген болжамын айтады.
Менің өзімнің жеке басым қорқам осыны уже дайындап қойған шығар деп. Өйткені бұл документация деген өте қиын. Біз жаңағы Қожахметов бастаған шаңырақ қоғамдық бірлестігінің орталығына жиналған комиссияға документтерімізді түгел өткізгенбіз. Ол жерде документ түгелімен толығымен сол Қожахметовтың қол астында жатыр. Мүмкін содан ағаласылады. Ол ғажап емес. А шын мәнісінде келгенде халық ешқандай өзімнің ойым Алатау ауданы бойынша ешкімді жолата қоймас деп ойлаймын.
Айта кету керек, Қазақстанда жалпы ұлттық санақ осымен екінші рет өткізіліп отыр. 1999 жылы Қазақстанда алғашқы ұлттық халық санағы өткізіліп, республика бойынша 14 миллион адам тіркелді. Биылғы санақ барысында республиканың әрбір тұрғыны 45 сұрақтан құралған сауалнамаға жауап беретін болады. Мамандардың айтуынша, оған білім деңгейі, діни нанымы, қызмет орны, жылдық табысы сынды сұрақтар енгізілген. Осылар арқылы елдің әлеуметтік экономикалық жағдайына болжамдар жасалынатын болады, дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен таныса отырсаңыз. Ақпанның 25-сінде Қазақстанда ұлттық халық санағы басталды. Түркияның Turkish Airlines әуе компаниясының ішінде 143 адамы бар Boeing 737 ұшағы апатқа ұшырады. Иран Бушер атом электр бекетін алғашқы сынақтан өткізе бастағандығын айтты. Пакистан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши Вашингтонда ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтонмен келіссөздер өткізді. Жапония Ауғанстан мен Пакистанға арнайы өкіл тағайындайтынын айтты. Өзбекстан ақштың Ауғанстанға әскери емес түпсасуына рұқсат берді. Президент Барак Обама Конгрестің бірлескен отырысында ел экономикасын дағдарыстан шығаруға сөз берді. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, мәжілісмен Сәт Тоқпақбаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің үстінен шағым мәлімдеме жасап отыр. Сондай-ақ, мәжіліс депутаты ұлттық қордан бөлінген ақшаның кейбір жеке адамдарға қызмет етуде екеніне наразылық білдіруде және Түрік әуе жолдары ұшағының апатқа ұшырағаны жөнінде хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықпен бірге болыңыз. Енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда Қазкоммерцбанк пен Халықбанкке дағдарысқа қарсы шараларға деп ұлттық қордан берілген 2 миллиард доллардың бір бөлігі депозиттерде жатқанына бір ай болды және тағы 5 ай жатпақшы. Бұл туралы Астанада ақпанның 25-і күні парламент отырысында премьер Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында депутат Оразақұл Қалмұрадов хабарлады. Депутаттың пікірінше, ақша Қазақстанның экономикасына емес, біреулердің табысына жұмыс істеп жатыр. Ал банк басшыларының өздері бұл ақша бізге осы уақытқа дейін түспеді деген еді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісінің депутаты Розақұл Қалмұрадов премьер Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында дағдарысқа қарсы шараларға әсіресе кәсіпкерлікке деп ұлттық қордан берілген 2 миллиард доллар неліктен жаратылмай жатады деген сұрақ қойды.
Бұл туралы кешегі үкіметтің отырысында да айтылды. Қазкоммерцбанк Халық банкінің әрбіріне 120 миллиард теңгеден аударылған қаржы аударылғанына 3 күннен кейін 1 ай толады. Дегенмен қаржы әлі күнге дейін банктерде сақталуында. Интернет сайтында Қазкоммерцбанк басшылығының берген пресс-релизіне сенетін болсақ, 120 миллиард теңгенің 36 миллиард теңгесі 6 айға депозитке салыныпты. Банкқа экономикамыздың нақты салаларын қолдау үшін бөлінген қаржының 3-тен 1-і тағы 5 ай банкте сақталынып, еліміздің экономикасын емес, біреулерге таза табыс әкеле ме?
Оппозициядағы экономист Ораз Жандосов болса, бұл қаржыны банктерге емес, шағын және орта бизнеске тікелей беруді ұсынған. Парламент мәжілісінің депутаты Кенжеғали Сағадиев болса, премьер Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында дағдарысқа шараларға деп ұлттық қордан берілген ақшаның ипотека мен несие алғандарға қашан жұмсалады деген сұрақ қойды.
Ипотекалық несиелерді төлеуге өте қиналып жүрміз. Осыны есептей келе, үкімет 2 жылға біздің несие төлеуімізді кешіктіре тұруына болмай ма? Не болмаса осы несиені құнын төмендетуге болмайды. Осы жағдайын қарастырсаңыздар екен деп мен осы сауалды премьер-министр Карим Масимов мырзаға жолдағым келіп отыр.
Еске салсақ, былтыр қараша айында премьер Масимов Қазақстан үкіметі ұлттық қордан алған 5 миллиард долларды елдің 4 банкісіне уақытша береді. Есесіне банктер тұрғындардың бұған дейін алған ипотекалық несие пайыздарын кеміту керек деген. Премьер Масимов ипотека несиелерінің пайызы бюджет саласында істейтіндер үшін 9%, қалғандарына 11% болады деген. Бірақ бұл жұмыс әлі басталмады. Мәселе ақпанның 24 күні үкіметте қаралғанда Қазкоммерцбанктің басқарма төрайымы Нина Жүсіпова ақша қазір ұлттық банкте жатыр. Біз ол ақшадан бір тиынды жұмсаған жоқпыз деді. Ал ипотекаға қатысты даму қорының 3-ші траншы бойынша біз ақшаны алмадық деді ол.
На сегодняшний момент деньги находятся в Национальном банке Республики Казахстан. Мы не тратили оттуда еще ни одного тенге. То, что касается по ипотеке и по третьему траншу дому, мы не получали средств.
Осы ақшаның бөлінуіне жауапты болған Самұрық қазына қорының төрағасы Қайрат Келімбетов болса, премьерге берген түсініктемесінде ипотекаға бөлінген ақша банктерге бүгін беріле бастады деді. Үкімет отырысы басталғанша банк басшыларына ақпарат беріп үлгермеген шығар деді ол.
Сегодня деньги по ипотеке начали выделяться. Я не думаю, что они до момента начала заседания правительства могли проинформировать о том, что они их получили.
Премьер Масимов болса ақшаны тезірек Қазақстан экономикасына салуды тапсырған. Самұрық қазына қорының төрағасы Қайрат Келімбетов 1 наурызда тұрғындар банктерге барып ипотека пайыздарын төмендетуіне болады деді. Себебі сол уақытқа дейін ақша түсуге тиіс деді ол. Ал Халық банктің басқарма төрайымы Үміт Шаяхметова болса, бұл ақшаны жаратып үлгермейміз. Себебі осы уақытқа дейін ол банктерге түспеді деді.
Как мы можем их освоить, если мы сегодня даже их не получили в банке?
Самұрық қазына қорының төрағасы Келімбетов әзірге алғашқы 120 миллиард теңгенің мақсатты жұмсалуы жөнінде келісім талапты жасап жатырмыз деп ақталды.
Фактически сейчас мы согласовываем требования по целевому расходованию первых 120 миллиардов тенге.
Қаржы нарығын қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше, ұлттық қордан алынған ақшаның тиімді жұмсалуы жөнінде арнайы комиссия құрылған. Онда банктермен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның парламентінде болып жатқан оқиғаларға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 25 ақпан күні мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбаев ұлттық қауіпсіздік комитетін өзінің телефон әңгімелерін тыңдау жүргізді және Арстан Арнаулы бөлімшесі рейдерлікке жәрдемдесті деп айыптап, осыған байланысты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына депутаттық сауал жолдады. Депутаттық сауалында Сәт Тоқпақбаев президенттің араласуымен ұлттық қауіпсіздік комитеті басшыларынан жоғарыдағы оқиғаларға түсініктеме жауап алғысы келетінін айтты. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті депутатқа қатысты ешқандай телефон тыңдаулары және басқа да істер орын алмады деп отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Депутаттық сауалында Сәт Тоқпақбаев қалыптасқан жағдайдың неден бастау алғанын да атап өткен. Осы жылдың ақпан айының 16-сында ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнаулы Арстан тобының қарауланған тобы Алматыдағы Тигрохаут фирмасының офисіне басып кіріп, офиске және тағы 12 мекенжайға сондай-ақ фирма қызметкерлерінің үйіне тінту жүргізген. Мұндай іске өздерінің өтініші бойынша бас прокурордың орынбасары Меркілдің қолы қойылған деп бір қағазды көз қылып қана көрсеткен. Аталған фирманың өкілдері құқық қорғау орындарынан көмек болмаған соң ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрметті қызметкері запастағы полковник Исак Инкарбаевқа қайырылған. Ол өз кезегінде депутат Сәт Тоқпақбаевқа болған жағдай туралы хат жолдаған. Ертесінде, яғни 17 ақпан күні Исак Инкарбаевты ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу бөлімінің қызметкері Мұхтар Садықов ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы ғимаратына шақырып, сол жерде оған 2008 жылдың 16 маусымында депутат Сәт Тоқпақбаевпен екі ара болған телефон әңгімесін тыңдатқан. Осыған байланысты Сәт Тоқпақбаев президент Назарбаевтың атына депутаттық сауал жолдаған.
Уважаемый Нурсултан Абишевич, я решил обратиться к вам.
Құрметті Нұрсұлтан Назарбаев, мен сізге ата заңның және азаматтардың құқығы мен бостандығының кепілі ретінде қайырыла отырып, тек қана сіздің көмегіңіз арқылы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы генерал-лейтенант Шабдарбаевтан төмендегі сұрақтарға жауап алғым келеді. Елдің Ұлттық қауіпсіздік комитеті парламент мәжілісінің депутаты маған қатысты оперативті техникалық шараны қандай негізге сүйеніп жүргізіп отыр? Неге менің телефоным арқылы болған әңгімелерімді жасырын тыңдаған?
Негласное прослушивание моих телефонных разговоров.
Дегеле депутат Тоқбақбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арыстан арнаулы қызметінің қарулы тобының Тиграхаут фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне баса көктеп кіруі рейдерлікке қатысы бар істеп бағалай келе өз депутаттық сауалында мұндай жәрдемдесу жағдайы Ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің ісінде бұрында болған деп атап көрсеткен. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров депутаттың телефон әңгімелерін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тыңдамағанын жеткізді.
Мынау Тиграхаут деген фирмасы басшысына қатысты қылмыстық іс қозғалды, оның рас. Қазір тергеу жүргізіліп жатыр. Онда ешқашан телефонды заңсыз тыңдау болған жоқ, ол кісі туралы заңсыз әрекет жасаған жоқ. Біздің Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері. Оны өзіміз де түсінбейміз. Ол кісіні біз құрметтейміз. Ол кісі туралы ешқандай қызметі өз туралы жеке ешқандай қылмыс жағын қандай қозғалған жоқ, ешқандай әрекет жасалған жоқ. Заңсыз мына телефон айтып отыр ғой, бақылады деп. Ондай болған жоқ, мүмкін шыққан шығар өз телефонмен.
Генерал полковник шені бар депутат Сәт Тоқбақбаев кезінде өзі де Ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған әрі қорғаныс министрі болған. Сондай-ақ президенттің күзет қызметінде де жұмыс істеген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт халықаралық тақырыпқа ойыссақ. Түркияның Turkish Airlines әуе компаниясының ішінде 143 адамы бар Boeing 737 ұшағы апатқа ұшырады. Ұшақ Амстердамның әуежайына қонбақшы болғанда құлаған. Turkish Airlines әуе компаниясының айтуынша, үшке бөлінген ұшақтан кемінде 80 адам аман есен шықты. Әртүрлі хабарларға қарағанда апаттан 4-5 адам қаза тапқан, тағы көп жараланғандар бар. Ұшақ құлағанда өртенбеген, бірақ әзірге апаттың неден болғаны белгісіз. Алдын ала мәлімет бойынша Амстердам әуежайында осы апатқа ұшыраған ұшақтың бортында Қазақстан азаматтары жоқ деп хабарлады Азаттық радиосына Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров. Енді бұл жөнінде Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндайды.
Қазақстанның Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров Амстердамда орын алған апатқа қатысты мәлімет әзірге тексеріліп жатқандығын хабарлады.
По нашей информации,
Қазақстанның Голландиядағы консулдығының алдын ала мәліметі бойынша Амстердамда құлаған ұшақта Қазақстан азаматтары жоқ. Жергілікті консулдық қызметкерлері толық мәлімет алу мақсатында оқиға орнында жұмыс істеп жатыр, деді министрлік өкілі. Turkish Airlines әуе компаниясының Boeing 737-800 ұшағы жергілікті уақыт бойынша 8 сағат 22 минутта Еуропадағы ең ірі әуежайлардың бірі Амстердам қаласындағы Схипхол халықаралық әуежайына қону сәтінде құлаған. Бортында 184 азамат және 8 қызметкері бар жолаушы ұшағы Стамбул қаласынан ұшып шыққан. Әуежайға қонуға бет алған сәтінде шамамен қону алаңына 500 метрде қалған кезде құлап, ұшақ үшке бөлінген. Ұшақтың үш бөлігі де ұшу-қону алаңында шашылып қалған. Бірқатар ақпарат құралдары апаттан 5 адамның қаза болғандығын хабарлады. Алайда Түркия үкіметі және Turkish Airlines әуе компаниясының басшылығы апаттан ешкім қаза тапқан жоқ деп хабарлап отыр. Сондай-ақ Амстердам-Стамбул ұшағының бортында негізінен Түркия және бірқатар Еуропа елдерінің азаматтары болғандығы айтылуда. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyqo.org. Азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттықпен бірге болыңыз. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Түркияның Turkish Airlines